așa cum stăm să deschidem Sfintele Scripturi și să urmărim Cuvântul Sfânt din Evrei, capitolul 4, un singur verset, versetul 1, verset cu care alaltă seară încheiam mesajul privitor la nevoia de întoarcere. Cuvântul Sfânt spune astfel, Evrei, capitolul 4, versetul 1. Să luăm, dar bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Amin. Vă invit să vă reașezați. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu suntem acea de-a treia seară de evanghelizare și în cele două care au trecut am dorit din toată inima binecuvântarea cerească și același lucru îl chem peste fiecare dintre noi și în timpul acesta care continuă sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Cei care ați fost în serile trecute, ați putut să rețineți cuvântul care s-a adresat deopotrivă și vouă și mie, privire la nevoia de a asculta de glasul celui atotputernic care ne cheamă la întoarcere. Ieremia striga în frământarea lui interioară și zicea, întoarce-mă Tu, Doamne, și mă voi întoarce, voi fi întors. Capitolul 31 al cărții profetului amintit și nu se rezumă doar la atât, la a cere ca Dumnezeu să realizeze această întoarcere, ci zice mai departe astfel. Versetul 19 al capitolului 31. După ce m-am întors, m-am căit și după ce mi-am recunoscut greșelile, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine, căci port o cara tinereții mele. Nu este suficient să ai gândul întoarcerii, este necesar să faci gestul schimbării direcției. Și nici acest fapt nu este suficient în sine, ci este necesară atitudinea pe care o avem la întoarcerea noastră, la întoarcerea spre ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, la întoarcerea de la căile cele rele, la Dumnezeu care va avea milă de noi. Cum este însă atitudinea noastră? Sunt oameni care într-un anumit moment fac un gest, poate la o chemare, la o sensibilizare a sentimentelor, vin în față, mai ales pe arene, prin săli publice, săli polivalente, nu de mult în Cluj a fost un eveniment evanghelistic la care au participat mii de persoane, dintre care se spune că peste 600 și vreo 5 sau așa, au venit în față și s-au predat. E minunat că Dumnezeu lucrează cu putere prin cuvântul Său. Slăvit să fie Domnul! Dar ca și unul care am văzut multe, și dumneavoastră ați văzut destule, ne mai uităm și la felul cum pozează unii. Parcă fac un gest de bravadă, parcă îi fac o favoare lui Dumnezeu. Și știți ce mă doare? e că prin adunări nu se mai plânge. Ce mai plâng copiii așa pe aici pe acolo și mai deranjează și părinții și pe cei din jur. Doar ei mai plâng. Iar Cuvântul Sfânt vorbește de nevoia de întoarcere și citeam aseară de urgența a schimbării direcției. De întoarcerea cu plânset, cu bocet, cu căință și mai ales cu rușine. Unii vorbesc de vremea când erau, am asistat la multe situații și după o evanghelizare într-o sară publică, o doamnă s-a dus la păstorul care coordona acolo, fiți liniștiți, n-am fost eu. Dar mi-a spus fratele și prietenul meu de slujire ce a întâlnit atunci, după ce s-a împrăștiat mulțimea aceea, fiecare, grupuri, povești, așa mai departe, o doamnă a venit și a spus, a fost foarte interesant ceea ce am auzit aici, dar domnul acela vorbea despre o persoană care făcuse o slujbă. Prea zice, vorbea de vremea când sluja în altă parte, unde era o atmosferă ca tare descrisă, zice, așa vorbea cu o nuanță de parcă îi era dor de ceea ce avusese înainte, de atmosfera aceea de acolo. Nu mai dau detalii, decât vreau să spun că până și oamenii din jurul nostru urmăresc felul în care noi ne-am întors. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre întoarcerea din robie și spune, plângând vin și aduc în mijlocul rugăciunilor lor. Nu în mijlocul spectacolului, în mijlocul rugăciunii. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul acela al întoarcerii din toată inima și cu plâns și cu bocet și cu rușine. Ceea ce lipsește în vremea aceasta tot mai mult este simțământul rușinii și în societate și prin biserici. Apoi, aseară, cu ajutorul lui Dumnezeu, am vorbit despre seriozitatea cu privire la lucrarea lui Dumnezeu, seriozitate cu privire la felul cum privim cuvântul lui Dumnezeu și cu atenționarea să fim cu băgare de seamă, să nu glumim cu ceea ce nu este de glumit, să nu glumim cu cea mai gravă problemă care este în lume, păcatul, și să nu luăm în glumă cea mai grozavă veste și cea mai importantă știre că Iisus Hristos ne aduce salvare, că în sângele Lui este iertarea păcatelor. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și să nu socotim drept glumă învățătura biblică și atenționare cu privire la judecata lui Dumnezeu. În această seară ar dori ca Duhul lui Dumnezeu să continue să ne învețe. Vrea să fie o legătură a Duhului prin cuvânt pentru a lua decizii serioase. Sunt lucruri facultative care putem să negociem, putem să tratăm. Sunt lucruri care dacă vrem să le facem, le facem, dacă nu ne cad bine să le facem, nu le facem. Dar sunt lucruri care sunt plasate sub imperiul urgenței și termenii în care vorbește Dumnezeu despre ele sunt la modul imperativ, adică trebuie. În unele lucruri spune, dacă vrea cineva, Domnul Iisus Hristos spune, pentru că Domnul n-a silit pe nimeni, dacă vrea cineva să mă urmeze. Ei, dar dacă vrea, după aceea trebuie. Dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine, trebuie să-și ia crucea și trebuie să vină după mine, spunea Mântuitorul Iisus. Dacă vrea cineva. În Proverbele, în capitolul 22 și cu versetul 6, Cuvântul Sfânt vorbește un trebuie pentru copii, pentru tineri. Și iată ce vedeți deja scris, pe monitoare și este scris în Scripturile Sfinte, temeinic. Învață pe copil calea pe care trebuie. Părinte care ești aici, nu spune numai ca să te scapi, nu spune numai ca să te consolezi. Băi, eu i-am spus, apoi treaba lui ce-a face. Sesizat cu privire la comportamentul incorrect al copiilor și a spus, apoi, frate, eu m-am rugat lui Dumnezeu cât am știut, cum am putut. Apoi treaba lui Dumnezeu dacă l-a mântuit sau... Asta înseamnă abandon. Învață pe copil calea pe care trebuie și bagă la cap copile care ești în seara aceasta și mă pricep. Și tânărule, și tânără care mă auzi. Există o cale pe care trebuie să o urmezi dacă vrei viață. Dacă nu, alegeți căile tale și du-te, dacă cu Dumnezeu nu te întâlnești în vecii vecilor, decât la judecată. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos nu a fost niciodată indiferent de reacția celor din jurul său și nici de atitudinea pe care o aveau cei din timpul lui și nici de atitudinea pe care o vom avea noi. În Evanghelia după Luca, în capitolul 18, versetul 1, stă scris că Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor și celor din jurul său o pildă cu un scop. Domnul nu vorbește niciodată aiuria, nu vorbește niciodată în van. Dumnezeu a făcut totul pentru o țintă, spune Cuvântul Sfânt, și Domnul Iisus Hristos a vorbit totdeauna cu un scop precis. Le-a spus o pildă ca să-i le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lasă. Auziți? Trebuie! Chiar totdeauna înțelegem că trebuie să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Păi, da, cred că nu trebuie să ne lăsăm când ne rugăm pentru o durere, când ne ținem de ficat, când ne ținem de pancreas, când ne ținem de nu mai știu ce ne ținem. Atunci ne rugăm și punem și biserica să se roage. Și nu-i rău, cuvântul lui Dumnezeu spune că să înălțăm rugăciuni și cere pentru toți oamenii. Dar înțelegi că trebuie să te rogi și când pleci și când te întorci. Că trebuie, bine ar fi, să înțelegem că trebuie să ne rugăm și când ne urcăm într-o mașină și când ne coborăm. Poate când ne urcăm, ne mai rugăm, zicem, Doamne, nu știm ce a fi, apără-ne, scutește-ne, îngerii tăi, sfinții tăi, pe lângă noi, grămadă și așa mai departe. Dar când ai oprit mașina înapoi în fața casei, ai mulțumit lui Dumnezeu. Și asta. Vorbeam și despre întoarcerea la mulțumire, că cine aduce lui Dumnezeu mulțumiri ca și jertfă, acela îl proslăvește pe Dumnezeu. Că trebuie să ne rugăm când avem în fața noastră bucatele și zicem ce zicem și zicem cum vrem și stăm cum vrem. E o altă problemă, modernitatea, rușinea. Am fost atenționat și eu de confrați de-ai mei când eram câte un local public și a zis, bă, și aici trebuie să ne ridicăm în picioare. Auzeam o poveste, dar eu am întâlnit o situație reală. Eu am fost în miezul problemei acelea. Primisem un grup de vizitatori, de frați, și după ce s-a terminat întâlnirea respectivă, nu-i lasă să ducă așa fără... Și nu puneam probleme, adică povernici pe biserică, am gândit că fac eu gestul care pot face și am gândit la buzunar care era subțirel, dar zic, mă, tot dreg eu cumva. Am mers la un local și un local destul de frecventat. I-am așezat la masă, am făcut posibilă solicitarea fiecăruia ce să facă așa, deși mă cam gândeam eu cam cum s-ar putea petrece lucrurile în defavoare. Dar când au venit primele bucate, am zis, haideți, fraților, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ne-am ridicat în picioare și ne-am rugat, și acolo erau și alții, și s-a făcut liniște în localul acela. Și ne-am rugat, n-am făcut stăruință. La masă nu trebuie făcut stăruință. La masă trebuie mulțumire și cererea binecuvântării înaintea lui Dumnezeu și din partea lui Dumnezeu. Și am început să mâncăm. Și după ce s-a servit și s-a servit, am văzut că cei care ne serveau, chelnerii, arătau oarecare deschidere și zicea, nu mai doriți ceva? Și am zis, cum știți? Zice, nu, cereți ce vreți. Am zis, cerem, dar cerem pe punga noastră. Am văzut la un moment dat că într-un colț al localului era o masă cu 3 persoane. Și că la un moment dat unul dintre chelneri a zăbovit mai mult acolo, povestind cu o persoană de acolo. M-am uitat, n-am cunoscut. Și după ce s-a dat posibilitatea să se mai comande, a mai comandat încă unul, suc, nu știu ce, am spus, vă rog frumos, nota. Și acum inima mi s-a strâns. Și a zis, nu aveți absolut nimic de plătit. Ei, cum asta? Că doar nu-i frate cu mine, patron de aici. Nu. Dar zice, uite, de la o masă de acolo, cineva mi-a spus pentru grupul acela de acolo să dați tot ce vă cere și să nu luați niciun leu. Frații mei, nu-i poveste citită de la americani. S-a întâmplat în orașul Dej, în localul NR&R, unii știu acolo, la începutul Căii Bistriței, și m-am uitat așa, spune, n-am cunoscut pe nimeni. Am mulțumit frumos la ce și după aceea m-am așteptat să primesc o explicație. Și a venit de acolo o persoană și a spus, domnilor, să nu vă mirați și nu aveți nicio obligație. Am plătit toată consumația dumneavoastră pentru că ați avut curajul să faceți o rugăciune într-un local public. Acum e treaba dumneavoastră cum vă rugați mai departe când vă duceți la restaurant. Dar aceasta a fost o experiență pentru mine. Se pornesc stricații lumii acesteia să-și spumeje spurcăciunile pe bulevarde, în fața instituțiilor statului și așa mai departe, ca să obțină niște drepturi. Și vor să impună o minoritate să impună o direcție pentru întreaga societate. Și noi, care știm cine este Dumnezeul nostru și că de la El primim toate lucrurile, ne sfiim, nu ziceți slavă Domnului aici, nu ziceți. Slavă Domnului că ni le dă, dar problema cade pe un alt aspect, că noi n-avem curajul să-L prezentăm cu cinste pe Dumnezeul nostru în orice loc și bai, suntem chemați că trebuie să ne rugăm și să nu ne lăsăm. Dar după ce am mâncat, sunt chestiuni, vor spune oriva, asta e evanghelizare, sunt lucruri banale, oameni buni. Dar din lucruri mărunte se fac lucrurile mari. Și cine este necredincios în lucrurile mici, nu va primi niciodată în administrare lucruri mari. Așa scrie la Sfânta Scriptură. Dar după ce am terminat de mâncat, mulțumim lui Dumnezeu. Îmi răsună în urechi și acum replica unui oaspete american care a văzut că trebuie să se roage preună, nu știu ce, s-a uitat la noi ca la niște ciudați probabil. Dar a replicat și a spus, cum zice, 2 rugăciuni pentru o singură mâncare? Când eram la școală, am făcut o parte din școală la Cluj, ca și elev, și am stat în gazdă la un frate de-al tatei. Și ne rugam, erau creștini, nu penticostali, dar erau creștini. Și la un moment dat, după ce am servit masa, Unchiul a rostit o rugăciune scurtă și a zis: Doamne Dumnezeule, îți mulțumim că ne-ai dat hrana aceasta, îți mulțumesc că m-am săturat și nu m-ai lăsat cum să mănec. Și a spus: e ceva problemă cu unchiul. E ca o batjocură sunat lucrul acesta. Dar aveam să-i dau mare dreptate peste ceva timp, când a trebuit să particip la o înmormântare la care decedatul fusese la o nuntă și s-a înnecat în timpul ospățului nunții, în mijlocul veseliei, s-a înnecat cu o bucată de carne, a crezut că rezolvă problema făcând acolo câțiva pași și după trei pași a căzut jos fără suflare și am zis: o, Doamne, cât de important este și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru hrană, dar și să ne rugăm să nu ne lase să ne înnecăm. Am spus chestiunile astea, poate unii vor spune sunt alte, da, pornind de la lucruri mici, vom ajunge și la lucruri mari. Dacă nu-L cinstim pe Dumnezeu în lucrurile mici, vom uita cum trebuie să-L recunoaștem în lucrurile mari și ne vom aruga dreptul să considerăm că este un bun al nostru. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4 și cu versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel: în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu s-a dat sau nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. E nevoie de mântuire? Și mântuirea stă în iertarea păcatelor. Și Zaharia, preotul, tatăl lui Ioan Botezătorul, prorocind și făcând o cântare cu privire la pruncul care s-a născut la bătrânețea lui și a soției sale, Elisabeta, și a spus: și tu, pruncule, ești chemat să mergi înaintea celui preaînalt și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Evanghelia după Luca. Nu este sub cer niciun alt nume și nu este nici în cer nici un alt nume în care trebuie să fim mântuiți decât numele Domnului Iisus Hristos. Fie binecuvântat acest nume. Trebuie să ne rugăm, trebuie să urmăm calea și copii și tineri și noi cei vârstnici și trebuie să credem în singurul în care este posibilă împlinirea acestei trebuințe ale noastre, mântuirea sufletului nostru. Și totuși lucrurile în realitate nu stau chiar așa în ceea ce privește hotărâri. În înțelepciunea populară este un proverb care spune: nu lăsa pe mâine ceea ce poți face astăzi. Este o măsură de prevenție pentru a economisi timp, mă rog, pentru a face alte lucrări mâine. Dacă totuși poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Dar sunt lucruri care le poți face și totuși nu le faci astăzi, le poți face mâine. În această seară aș vrea să vorbim și să ne învățăm împreună cu privire la adevărul acesta. Și anume, nu lăsa pe mâine ceea ce trebuie să faci azi. Nu lăsa, că nu degeaba am vorbit despre aceste lucruri care trebuie. Nu lăsa pe mâine ceea ce trebuie să faci azi. Știi de ce? Pentru că s-ar putea ca mâine să nu mai poți să faci. Și nu este vorba că nu ai reparat ceva la mașină astăzi și o vei repara mâine. Că s-ar putea să n-ajungi mâine, dar să nu mai ai nici nevoie de mașină. M-ai înțeles? Pentru că nu mai ai suflare. Nu este problema dacă astăzi n-ai făcut, eu știu ce, altă lucrare în construcție, n-ai făcut un cofrag sau... Nu mă bag în problemele astea. Dar ai fi putut să-l faci astăzi, lucrul respectiv, și nu l-ai făcut, las că l-ai face mâine dimineață. S-ar putea ca mâine dimineață să nu-l mai poți face, dar nici să nu-ți mai trebuiască să-l mai faci. Dar vreau să spun că sunt lucruri că, da, pe care dacă nu le faci astăzi și se întâmplă să treci din viață, veșnicia ta este afectată pentru totdeauna și iremediabil. Sunt lucruri pe care după moarte nu le mai poți face. Să luăm dar bine seama, zicea cuvântul lui Dumnezeu, inspirat prin Duhul Sfânt, ca atâta vreme cât rămâne valabilă, cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu, nici unul dintre voi să nu se trezească, să nu se pomenească venit prea târziu. Ați înregistrat vreodată vreo situație de natură aceasta? Când ai ajuns în fața unei uși și ai pus mâna pe clanță și ușa era închisă și apoi ți-au picat privirile spre orar și ai văzut că se închisese cu câteva minute înainte și era o problemă, poate urgent. Te-ai trezit la ușa unei farmacii și îți trebuia un medicament să-l cumperi pentru copilul tău și ai ajuns prea târziu. S-ar putea ca lucrurile să se îndrepte sub altă formă, să găsești o altă farmacie deschisă. Te-ai pomenit vreodată când te-ai dus să soliciți un loc de muncă pentru că ai văzut o reclamă, ceva, că se fac angajări, și când te-ai dus acolo și ai vrut să depui cererea, a spus prea târziu, locurile sunt ocupate. S-ar putea să găsești în altă parte și să găsești mai bine. Dar când în regim de urgență și cu sirenele în plină acțiune și cu farurile care filează, sau mă rog ce fac acolo pe la ambulanțe, ai dus pe cineva la urgență și când ai ajuns acolo, medicii au făcut câteva gesturi și au spus, cine e aparținătorul? Îmi pare rău. S-a ajuns prea târziu. În seara aceasta aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească spre înțelegerea că cea mai mare nevoie pe care o are sufletul nostru, sufletul meu, sufletul tău, este nevoia de odihnă în Hristos. Și nici unul să nu se pomenească venit prea târziu. Este ziua mântuirii? Este astăzi ziua mântuirii? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că astăzi este ziua mântuirii. Astăzi este ziua mântuirii. De ce totuși oamenii amână? De ce totuși oamenii nu iau hotărâri? De ce încă mai așteaptă? De ce tărăgânează? De ce pun termene? De ce consideră că pot să negocieze cu Dumnezeu? Pentru că s-au luat după exemple proaste. Și au crezut că se poate merge așa. Vreau să vă spun că se poate de răspicat în seara aceasta, că Dumnezeu nu se negociază. Iertarea păcatelor nu e negociabilă. Mântuirea nu e negociabilă, scăparea nu e negociabilă. Aseară vorbeam și timpul nu mi-a mai permis să punctez două aspecte din cuvântul pe care l-am citit din Genesa, din capitolul 19, cu privire la Lot, la salvarea lui și a familiei sale din Sodoma. Dumnezeu prin îngeri a spus, scapă la munte, nu te opri în niciun loc din câmpie și să nu te uiți înapoi. Care neprihănitul acesta, așa îl declară Scriptura, că neprihănitul acesta își chinuia sufletul în fiecare zi. Dar neprihănitul acesta a început negocierea cu Dumnezeu și a zis, oh, nu, Doamne, nu pot, adică Dumnezeu îi spune, scapă la munte, eu am pus ceasul meu să bată și până când tu nu ajungi acolo, nu se declanșează catastrofa. Știți că Dumnezeu are ceasul lui? Și mai știți ceva, că ceasul lui Dumnezeu nu grăbește și întârzie? Am fost într-o biserică la sfârșitul săptămânii trecute și duminică împreună cu soția și la un moment dat era adunare și seara, la un moment dat eram stresat de ceasul care era în stânga mea și când m-am uitat la celălalt ceas din partea cealaltă, răsuflat ușurat și am spus, fraților, să știți că nu mă mai călăuzesc după ăsta, că mă călăuzesc după celălalt, pentru că ăsta era la fix și celălalt era la fără un sfert. Două ceasuri și nu băteau egal. Dar ceasul lui Dumnezeu bate drept. Și nu se întâmplă absolut nimic, nici prea devreme, nici prea târziu. Unii, pentru că nu se duce cu grabă, spune în cartea Eclesiastul, nu se duce cu repeziciune la împlinire judecata lui Dumnezeu cu privire la pedeapsă, de aceea este plină inima oamenilor de dorința de a face rău. În altă parte, cuvântul lui Dumnezeu că spune că lui Dumnezeu nu-i trebuie multă vreme ca să tragă pe cineva la socoteală, dar nu-i trebuie multă vreme nici ca să mântuiască un suflet, slăvit să fie El, Domnul nostru, Mântuitorul nostru. Nu-i trebuie să înconjori nici mănăstiri, nici catedrale, nici temple în coate și în genunchi 3 săptămâni sau mai știu eu câte ture să faci acolo la un eveniment oarecare. Nu trebuie să alergi nici să te înghesui, să te calci în picioare, să iei apă sfințită sau să săruți niște moași. Nu trebuie nici să postești neapărat până la epuizare că prin aceasta îl câștigi pe Dumnezeu. Vai de câștigul nostru dacă noi credem că pe Dumnezeu îl putem momi cu o zi de post sau cu 3 sau cu 40. Prin har sunteți mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Lui. Și mântuiți, eliberați, facem fapte pe care le-a rânduit Dumnezeu pentru noi ca să trăim în ele. Eu nu zic să nu postiți, dar postiți pentru eliberare, nu pentru a vă înșela singur. Am făcut musai că Dumnezeu va face ceva. Trebuie să facă pentru că am postit. Nu. Nu negociem. Doamne, nu scap, n-ajung, vine prăpădul, a zis Lot. Lasă-mă să mă duc în cetatea asta, lasă-mă să mă duc în Țoar. Îi așa de mine, începe deja să poetizeze. Ăsta e gestul poeților. Și cât de mult dorit am să-mi atârn. Nu știu ce sculă de cântat în cui, ziceau poeți. Așa era și ăsta... Lot. E așa de mică și să scap cu viață. Extraordinar, Doamne, nu cu cetăți întărite, cu asta mică, faci o minune și mai mare. Mă, dacă Dumnezeu a zis să fugi la munte, tu fugi la munte, lasă poeziile. Și totuși îngerul a zis, bine, du-te acolo, pentru... dar grăbește-te, că nu pot face nimic până când nu ajungi acolo. Intra în Țoar, soarele era încă atunci răsărea, dar în momentele când a intrat în cetate, a venit foc și pucioasă din cer de la Dumnezeu și a nimicit cetățile nelegiuite din câmpie. Și exemplul acesta a determinat o persoană să creadă că se poate. Să creadă că nu trebuie neapărat să se încreadă și să asculte de cuvânt 100%. Că dacă, oameni buni, părinți care sunteți aici, sunteți prileji de urmărit, de urmat, de copiii care sunt în urmă, de nepoții care sunt în urmă, bărbatule care ești aici, ochii soției sunt pe tine, ochii copiilor sunt pe tine să vadă cum trăiești în relație cu Dumnezeu. Și nevasta lui Lot, eu cred că a făcut socoteala asta în minte. Păi dacă totuși ni s-a spus că la munte, dar bărbatul meu a reușit să obțină indulgența aceasta să se oprească, înseamnă că ceva s-o fi schimbat. Păi dacă a obținut el prin negocierea asta, n-are rost nici să mai negociez, că doar ce e atâta că o întoarce capul. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că atunci când a venit prăpădul peste cetăți și acolo ea avea pe cineva de suflet rămas, a întors capul și în momentul acela a trăsnit-o Dumnezeu. În momentul acela s-a prefăcut într-o stană de piatră. Pentru că Dumnezeu nu glumește. Și aseară mesajul pentru cei care ați fost sunat și în sensul acesta, nu glumi cu păcatul. Atenție la trăirea pe care o ai, la felul cum te comporți și care e seriozitatea ta față de Dumnezeu, pentru că în jurul tău sunt ochi care văd și care vor urma un exemplu sau altul. Să croim cu picioarele noastre cărări drepte, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca cei care vin în urmă și căpătând, mai degrabă să fie vindecați, să fie tămăduiți și să nu se piardă. Doamne, ajută la aceasta! De ce amânăm? De ce lăsăm pe mâine când trebuie să facem azi? Iată câteva exemple din Sfintele Scripturi la care să-l fim cu luare aminte. În primul rând, este incapacitatea de a lua decizii categorice. Oameni buni, cu ascultarea de Dumnezeu nu ne putem juca. Suntem chemați să luăm decizii categorice. Aseară, din Isaia, din capitolul 55, aminteam cuvântul care spunea, iar folosim verbul la imperativ, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Imperativ! Urgență! Să se lase! Să întrerupă! Că altfel lucrurile stau rău. În epistola apostolului Pavel către Tit, în capitolul 2, cu versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Slavă Domnului pentru harul lui Dumnezeu! Slavă Domnului că acest har aduce mântuire pentru toți oamenii! Slavă Domnului căci harul acesta a fost arătat, a fost dăruit! Dar vreau să vă întreb, toți oamenii vor fi mântuiți? După Biblie. Cu durere trebuie să spunem că nu toți oamenii vor fi mântuiți. De ce? Când harul a fost arătat și aduce mântuire pentru toți oamenii. Problema este de decizie. Căci acest har nu este o stare extatică. A fost o atmosferă. Să nu confundăm atmosfera cu prezența lui Dumnezeu. Sunt noțiuni diferite. Că prezența lui Dumnezeu realizează și o atmosferă binecuvântată. Este altceva, dar nu totdeauna o anumită formă de atmosferă înseamnă și prezența lui Dumnezeu. Trebuie să fie clar. Harul lui Dumnezeu e un dascăl, e un profesor. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață ce? Să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, slavă Lui! Care este învățătura Harului? Rupere. Ce înseamnă rupere? Înseamnă decizie categorică și imediată. Pot să folosesc ca material didactic, că oricum s-a citit ce. Știți ce înseamnă rupere? Rupere nu înseamnă îndoire. Unii cred că dacă o îndoai așa, la 90 de grade sau mai nu știu la câte grade, problema este rezolvată. Ci învățătura Harului nu înseamnă nici răsucire, dar păstrând legătura. Ci învățătura Harului înseamnă asta. S-o rupem! Să iai decizie imediată, categorică, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim acum, în viacul ăsta, în viacul acesta, cu cumpătare, relația cu mine însumi, relația cu tine însuți, cu dreptate, relația cu semenul și cu evlavie, relația cu Dumnezeu și să aștept fericita nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin. Amin. Până când ai strâmbat numai, până când te-ai răsucit numai și n-ai rupt, nu vei vedea niciodată slavă lui Dumnezeu. Hotărâre categorică înseamnă rupere. Doamne, vreau să te urmez oriunde vei merge, dar lasă-mă mai întâi, a spus unul pe vremea Domnului Iisus, lasă-mă mai întâi să mă duc și să îngrop pe tata și pe mama. Crezi că muriseră amândoi? Și... nu. Au zis, mai lasă-mă până când se aduce bătrânul, până când se aduce și bătrâna. Că așa e vorbirea. A, mai lasă-mă. Altul zice, lasă-mă să mă duc și să-i sărut, adică pe lângă altele să le dau și adresa, să le spun ce mă fac. Domnul Iisus Hristos n-a fost de acord cu asta. N-a fost. Căci a urma pe Hristos înseamnă rupere. Nu înseamnă să urăși pe tată și pe mamă, ci înseamnă a avea o așa de mare dragoste față de Mântuitorul încât celelalte lucruri să pălească. Așa după cum o lumânare aprinsă, care are în sine putere de a lumina, lumina, este ca o nimica în comparație cu soarele când este în cea mai mare forță de lumina, de lumina, nu? Un întuneric cât de gros ar fi, nu poate să stingă nici măcar un chibrit. Chibritul se stinge dacă nu mai este combustie. Un întuneric cât de gros nu poate să stingă o lumânare, cât este ea de firavă, un muc care încă mai luminează, nu se poate. Dar în comparație cu lumina soarelor, sunt ca și inexistente. Așa este și comparația dintre iubirea față de părinți, față de cei de aproape și iubirea față de Hristos. Cum este diferența dintre lumina soarelui și lumina unui chibrit? Hotărâri categorice, decizii categorice. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre faraon al Egiptului. În Exodul în capitolul 8 este o situație care m-a intrigat totdeauna și care a creat mari semne de întrebare cu privire la sănătatea unora, sănătate mentală, a unora care amână sau care consideră că sunt stăpâni pe situație. În capitolul 8, de la versetul 1, este prezentată încă o dată cererea, trec succint așa și repejor peste câteva versete, nu le mai scrieți, peste cererea pe care Moise în numele Domnului a adresat lui Faraon ca să lase poporul evreu să iasă din robia egipteană, să se ducă și să aducă jertfe și avertizat. Versetul 2 spune asta. Dacă nu vrei să-l las să plece, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște, ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit, în patul tău, în casa slujitorilor tăi, în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile sau în covețile, cum am spune noi, aici am de frământat pâinea și vor spurca totul. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine! Și Faraon era socotit zeu și n-avea voie să fie atins de nimeni. Și zice, uite, broaștele astea nu vor avea bun simț. Se vor urca pe tine. Era considerată persoană sacră, sfântă. Uite că broaștele nu știu de sfințenia care tu pretinzi tu că o ai și se vor urca pe tine. Și pe toți slujitorii tăi! Vorbeam aseară de șerpi și de șopârli, care îmi creează repulsie. Dar nici broaștele, să știți că nu mi-s prietene. Îmi e silă de ele, răceala aceea, umiditatea aceea. Am fost odată în Germania, am văzut pentru prima dată un semn nou, probabil se știe, acolo este un semn în anumite locuri, mai ales prin păduri, și într-o anumită perioadă a anului este în vigoare cu semnul broaștei. Atenție la broaște, perioada de migrare și mai multe chestiuni acolo. Ba s-a pus și o plăsucă așa ca să nu treacă și totuși am trecut cu mașina acolo cu altcineva, că în afară țării eu nu conduc, nu că n-aș ști, mai bine e să conducă alții. Și erau la broaște pe șosea cu toată plasta și cu toate astea și numai le auzeam și nu mi-a fost, recunosc, iar într-un conflict cu verzii, dar nu mi-a fost deloc milă. Să intre în casa ta, să ți se suie în pat, să se urce pe masă, să ți intre în blid, să intri în covata aceea, care, acasă aveam o covată din lemn, frământa mama pâinea. Era, iertați-mi expresia, dar era socotită aproape ca sfântă. Era un vas curat. În covata aceea nu puneam absolut nimic altceva. Era pentru pâine. Și broaștele să bagă acolo când se simțit. Se duc în cuptorul de scos de cop pâine. Spurcă tot! Și Moise îi spune, vrei? Nu! Aron, din partea lui Dumnezeu spun, întinde toiagul. Și broaștele au ieșit din râu și au cuprins toată țara și au urcat în case, și au urcat în pat, și au urcat pe masă și au umplut tot. Și vrăjitorii au făcut și ei, la fel cum a făcut și m-am gândit, bă, dar de ce nu i-a oprit Dumnezeu să nu facă ăștia măcar atunci? Pentru că a vrut să pedepsească dublu. Dumnezeu a vrut să pedepsească, nu va ajunge cât i-a scos toiagul lui Aron. Și nimic, mai scos și șmecherii ăștia și țara e și mai blestemată. E și mai blestemată. Și Moise se duce la Faraon, căci Faraon îl cheamă și zice, Moise și Aron, versetul 8, capitolul 8, Exod, rugați-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu și am să las pe popor să plece să aducă jertfe. Moise a zis lui Faraon, hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi, pentru poporul tău, ca să îndepărteze broaștele de la tine și de la casele tale. Nu vor mai rămâne decât în râu. Și răspunsul este halucinant. Este, nici nu mai am calificativ. El a răspuns, mâine. Bă, dar tu ești penia la cap, iertați, sănătos la cap. E sănătos la cap. Păi tu trebuie să garantezi bunăstarea poporului tău și propria persoană. Păi tu mai admiți ca poporul tău, slujitorii tăi credincioși, să mai doarmă noaptea cu un veliș de broaște? Dar tu care te respect și nu permiți nimănui să te atingă, că tu ești zeu, tu mai stai o noapte să-ți orăcăie broaștele în cap și să se urce, să se bage sub cămașa de noapte, dar tu ești sănătos la cap. Nu-i așa că e de condamnat faraon. În cartea profetului Ieremia, în capitolul 46, cred că, cuvântul lui Dumnezeu face o mențiune, da, 46:17. Zice, acolo strigă. Ce? Faraon, împăratul Egiptului, nu este decât un pustiu, căci a lăsat să treacă clipa potrivită. Încă o noapte cu broaștele. Și vreau să adaptăm. Încă o noapte cu păcatul? Încă o noapte cu păcatul în casa ta? Încă o noapte cu păcatul în patul tău? Încă o cină cu păcatul la masa ta? Încă o noapte? Încă? Încă? Vreau să spun că broaștele nu mușcă. Îs rece, slinoase, îs grețoase, îs cumâs, dar broaștele nu mușcă. Vreau să spun că păcatul zdrobește, păcatul distruge, păcatul mușcă, 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 mușcă din sufletul tău. Că e o minciună? Că e un gând murdar? Că este vizionarea de site-uri pornografice sau stricate? Mai vrei încă o seară să te duci de aici și să deschizi calculatorul și să stai până târziu și să urmărești imagini murdare? Mai vrei? Mai vrei? Păi, poate te gândești că numai de mâine seară, de la botez, lucrurile trebuie să se schimbe. Cu durere trebuie să spun, când m-am botezat eu, și știu când m-am botezat, m-am botezat pe data de 31 august 1973. Unii îi întreb cât e botezat, păi zice, nu mai știu. Cred că la registrul la biserică scrie, dar el nu mai știe când s-a botezat. Știu că m-am botezat, că m-am botezat conștient. Am întâlnit o persoană, prietenă, și am auzit că te botez pe mâine. Atunci nu erau botezuri publice. Am botezat în Sobeș, seara, pe ascuns, că așa era vremea aceea de atunci. Am auzit că te botez pe mâine. Am zis, da, ai zice ce bine, că până poi mâine poți face ce vrei. Vă dați seama cât m-a șocat afirmația asta, dacă nu uit de atunci, din 73 și acum este 2017. Ce până mâine poți să faci, până poi mâine poți să faci ce vrei. Consider că numai de mâine seară trebuie să te sfințești. Că până atunci mai poți să stai cu păcatul. Rupe cu nelegiurea, că dacă n-ai rupt-o, botezul este lovit de nulitate. Hotărâre categorică. Când să mă rog pentru tine? Mâine, încă o noapte. Și mâine s-a făcut rugăciunea pentru el și au murit broștele și toată țara s-a împuțit. Doamne ajută să luăm hotărâri înțelepte. Amen. Și categorice. 2. De ce se mai amână? De ce ceea ce trebuie făcut astăzi nu se face? Din pricina comodității. Suntem prea comozi. Ne-am prea învățat în culcușul nostru, prea ne-am învățat cu leagănul nostru. Las că ce-a fi cu toată lumea, va fi și cu tine, nani-nani, somnușor. Că doar Dumnezeu nu este criminal să bage pe atâția oameni în foc. Ba, cum spuneam aseară, unii se grijesc cu ce-a face Dumnezeu foc. Ba, alții spun, dar ce tot arde și nu se isprăvește? Vreau să vă spun ce n-am spus aseară. Dacă pentru a moșteni și a suporta slava lui Dumnezeu, carnea și sângele nu pot să vadă și să poată suporta slava lui Dumnezeu. E scris în Scriptură. Ei, pentru a moșteni viața veșnică și pentru a suporta slava și prezența lui Dumnezeu, trebuie trup de slavă. Trup schimbat în trup de slavă, vor învia sfinții și vor fi transformați cei găsiți în viață, scrie la Scriptură, De aia epistola apostolului Pavel către Tesaloniceni, capitolul 4. Și pentru pedeapsa focului veșnic va fi un trup adaptat la condiții ca să nu se distrugă și să suporte chinul, să suporte chinul cel veșnic. Dar nu-i tot una, slavă sau chin, bucurie și scrâșnirea dinților. Dar suntem prea comozi. Nu luăm hotărâri pentru că suntem prea comozi. Parcă aș da dreptate, dar n-am pe nimeni în neam, spun unii. Nu vreau să fiu eu ăla care să... Nu vreau să lupt! O anumită lene condamnabilă. Știți că Scripturile Sfinte condamnă lenea? Știți? În Proverbe, în capitolul 26 cu versetul 14 și versetul 15, este un tablou halucinant, la fel, cu privire la leneș. Citiți acolo. Deci cum se învârtește ușa pe țâțânile ei. Vedeți? Când te duci acasă de aici și vei deschide ușa și o vezi cum se mișcă pe țâțânile ei, vreau să creezi imagini, pentru că astea rămân. Așa se învârtește leneșul în patul lui. Și versetul următor spune, leneșul este extraordinară imaginea aceasta, urmărește. Zice, leneșul își vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Nu-i mai bine. Dă cu mâna în blid acolo. Vreau să spun că în seara aceasta ai în fața ta cel mai grozav ospăț al cuvântului lui Dumnezeu. Nu fi leneș să apuci și să te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta înseamnă decizie. Ieși din sfera aceea de comoditate, de lene spirituală! Înainte de a veni aici, spre Franța, am avut o întâlnire cu o tânără care a vrut să stea de vorbă de urgență cu mine, o tânără care nu are pe nimeni pocăit în neam, o tânără care a luat o decizie categorică să se ducă la întâlnirile bisericii din localitate și a venit și la biserica din Dej, o tânără frumoasă, deșteaptă, cu un caracter puternic, nu una care ar încerca să se refugieze, știu eu, de știu, nu știu ce dezamăgiri sau de ce stări aici într-o... Nu! O tânără în toate facultățile mentale și am zis, dar cum ai luat decizia asta? Păi zice, așa am simțit un imbol. Și cum? Părinții? Vai, zice, nu știu ce se întâmplă, nu știu ce s-a întâmplat, a plecat, că stă în oraș, a plecat vineri acasă. Ce nu știu ce-mi fac, părinții. Dar am zis, dar ce vrei să faci cu Hristos? Și a spus, de El nu vreau să mă despart niciodată. Și am zis, dar nu cumva ai vreun băiat pe la mijloc, pe acolo? A spus, nu. Că se mai întâmplă. Nu continui. Se mai întâmplă. Vai o fată la băiat, vai un băiat la o fată și... Frate Sorin, se mai întâmplă. Dar ea a spus, nu. Am nevoie de Hristos, am nevoie de mântuire, am nevoie... Și ea își asumă riscuri pentru că a ieșit din sfera de comoditate și a luat hotărâri categorice. Nu fiți leneși nici în ceea ce privește munca, nu fiți leneși nici în ceea ce privește învățătura, dar mai cu seamă, nu fiți leneși să acceptați mântuirea lui Dumnezeu prin hotărâri și decizii categorice. Doamne, ajută! În al treilea rând, se amână și nu se face astăzi ceea ce trebuie făcut, amânând pentru nu știu când, din pricina neasumării dezbaterilor, ca să spun așa, responsabilității unor dezbateri deschise, obiective și foarte scurt, poate totuși, frate Sorin, nu mă opresc la jumate, cu îngăduință, dacă nu, zi, jumătate de minut și gata. Nu vreau să te înforțez. Neasumarea responsabilității unor dezbateri deschise și obiective. Textul este cunoscut, ceilalți sunt sfătuiți care nu-l cunosc acum. Faptele Apostolilor, capitolul 17, amintitul și în serile trecute, verset 30 și mai în jos. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să ia decizia de a rupe cu păcatul, de a termina cu nelegiuirea sub orice formă. Decizii categorice. Pentru că a pregătit o zi în care s-au rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă întregurită prin faptul că l-a înviat din morți. Când au auzit ei grecii din Areopag despre învierea morților, unii au început să-și bată joc, luând în glumă, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altădată. Știți ce-i caracteriza pe grecii de atunci? Zice că ei în fiecare zi erau doritori, fie să asculte ceva nou, fie să spună ceva nou. Și venea noutatea noutăților. Că există o înviere din morți. Și totuși nu vin să spună, Pavel, omule bun, străine, tu ai o veste care ne uluiește, hai să o dezbatem. Nu, nu avem treabă cu noi. Pocăință, ai pentru ei, pentru oamenii slabi de înger. Viață veșnică, vezi de treabă, o murit, e bun, mor. Mă, dar totuși ce spui despre? Nu, nu și-au asumat responsabilitatea unei astfel de dezbateri deschise. Așa sunt mulți și în vremea noastră. Nu și-asumă responsabilitatea asta, să vină și să întrebe. Am întâlnit oameni serioși care au zis, am auzit că ai spus așa, cam cum se poate înțelege. Și am stabilit întâlniri și cu Biblia în mână și am discutat problemele astea și au asumat responsabilitatea. A, ți-e da, prostii. Vreau să spun că lucrurile acestea nu sunt vorbe de șagă, nu sunt prostii. Ceea ce a ieșit din gura lui Dumnezeu este da și amin. Porunca lui Dumnezeu este pocăință pentru toți oamenii de pretutindeni și la timpul prezent, acum. Acum! Căci nu este dat oamenilor sub cer un alt nume în care trebuie să fie mântuiți decât Iisus. Și acum! Pentru mântuire Dumnezeu operează cu verbul la prezent. Astăzi, acum, trebuie să rup cu păcatul, nelegiuirea, cu poftele lumești. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să ieșim din sfera de confort, de o anumită lenevie spirituală, să ne asumăm responsabilitatea unor dezbateri, unor discuții serioase și închei cu ultima afirmație. Se renunță la decizii pentru că sunt lucruri sau sunt moduri de viață la care ținem prea mult și la care nu se poate renunța. Și Domnul Iisus Hristos a spus, oricine iubește ceva mai mult decât pe mine, enumeră acolo câteva lucruri, nu este vrednic de mine. Nu este vrednic de împărăție. Doamne, ai milă de noi. Sunt lucruri care plac, sunt stări care convin și sunt vinovate, dar la care nu se poate renunța ușor. În Faptele Apostolilor, în capitolul 24 și cu versetele 24 și 25, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel, e vorba de Pavel și de Felix, dregătorul. După câteva zile a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudeică, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar, atenție, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de data aceasta du-te când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea de nădejde că Pavel o să-i dea bani și îl chema l-a chemat de mai multe ori. Dar erau lucruri la care el nu putea să renunțe. Când i-a vorbit despre neprihănire, asta înseamnă că trebuie să trerup cu păcatul, căci Domnul neprihănirea noastră înseamnă starea noastră după voia lui Dumnezeu. Înseamnă neprihănire, înseamnă că nu mai faci acte false. Înseamnă neprihănire, înseamnă că nu mai minți ca să câștigi. Înseamnă neprihănire, înseamnă că nu juri ca să înșeli. Înseamnă neprihănire, înseamnă că te ferești de ceea ce ți pare rău. Când înseamnă neprihănire, înseamnă să întrerupi legăturile vinovate, stricate. Înseamnă neprihănire, e să nu mai trăiești în adulter, să nu mai trăiești în concubinaj, să nu mai flirtezi peste umărul soției tale sau peste umărul logodnicei tale. Înseamnă neprihănire, înseamnă starea noastră după voia lui Dumnezeu. Când a auzit Felix de asta, a zis, nu suport în lucruri prea dragi și nu renunț la ele. Când a vorbit despre un frânare, nu i-a căzut bine pentru că prea era drag de sprâul. Și când a auzit despre judecata viitoare, pur și simplu s-a îngrozit, dar nu s-a pocăit. Căci a te îngrozi de judecată nu înseamnă și că te-ai pocăit. Înseamnă că vei încerca să fugi de mânia viitoare, dar cu privire la acest lucru, pentru mâine după masă, dacă Dumnezeu ne va îngădui. Oricum, în seara aceasta, în numele Domnului Hristos, care a venit să ridice păcatul lumii, te rog, nu lăsa pe mâine ceea ce trebuie să faci acum. Decizie categorică de a o rupe cu păcatul, de a ieși din sfera de comoditate și de lene, de a căuta, că iudeii din Berea aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, că după ceea ce au auzit cuvântul propovăduit s-au dus acasă, au pus mâna pe Biblie să cerceteze dacă ceea ce li se spusese era întocmai cu ceea ce este scris. Să luăm, dar bine seamă, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui Dumnezeu, niciunul să nu se trezească venit prea târziu. Amin.